君。
FTBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐวิชัยโพชงขันดำเนินรายการครับเรากำลังศึกษาพระธรรมโยชูวาครับและศึกษาด้วยกันแล้วทางรายการก็มีบทอธิบายซึ่งจัดทำด้วยความประณีตบทอธิบายนี้มีค่า2ด้านก็คือหาไม่ได้ในท้องตลาดหรือว่าตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับปกตินี่จะมีก็ในสถาบันพระคัมภีร์นะที่จะศึกษากันนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าบทอธิบายนี้ มีบริบทที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่ศึกษาจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนี่มีประโยชน์มากนะครับสำหรับเนื้อหาทางวิชาการด้วยก็เขียนรับได้ฟรีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุกปน24พระโขนงกรุงเทพ10110โยชูวาบทที่2หัวเรื่องหลักคนสอดแนมพบกับนางราหับบทนี้เราอ่านพบสตรีท่านหนึ่งที่มีปัญหาทางศีลธรรมเธอเป็นหญิงบริการหรือว่าโสเภณีนะครับชื่อราหับเรื่องเหลือเชื่อคือว่าในพันธสัญญาใหม่ครับชื่อของนางอยู่ในรายชื่อของบรรดาวีรชนแห่งความเชื่อด้วยนี่คือเรื่องเหลือเชื่อครับในพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ31บอกว่าเพราะความเชื่อราหับหญิงแพทย์สยาจึงมิได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่มิได้เชื่อเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีวีรชนที่ถูกบันทึกชื่อไว้ที่นั่นทำให้เห็นว่าความเชื่อได้ทำอะไรในยุคสมัยต่างๆภายใต้ทุกสถานการณ์ของชีวิตนะครับสำหรับเราเนี่ยหมายความว่าความเชื่อสามารถทำเรื่องเดียวกันเพื่อเราเมื่อเห็นว่าเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วความจริงที่น่าตกใจคือว่าราหับอยู่ในลำดับพงของพระเยซูด้วยพันธสัญญาใหม่เริ่มต้นด้วยลำดับพงและอ่านไปเพียง5ข้อครับก็พบชื่อของผู้หญิงคนนี้เธอเข้าไปในลำดับพงขององค์พระเยซูได้อย่างไรเธอเข้าไปโดยความเชื่อนะครับนี่คือเรื่องน่าตกใจบทนี้แนะนำให้เรารู้จักผู้หญิงโสเภณีที่ชื่อว่าราหับข้อ1ครับต่อมาโยชูวาบุตรนูนได้ใช้ชาย2คนจากเมืองชิตทีมเป็นการรับให้ไปสอดแนมกล่าวว่าจงไปตรวจดูแผ่นดินนั้นและเมืองเยริโคด้วยคนทั้งสองก็เข้าไปในเรือนของหญิงโสเภณีคนหนึ่งชื่อราหับและพักอยู่ที่นั่นสังเกตว่าคนสอดแนม2คนถูกส่งออกไปอ่านมาอาจจะคิดว่านี่เป็นความผิดอีกครั้งหนึ่งนะก่อนนี้นะครับพวกเขาได้ส่งคนสอดแนมออกไปเพื่อดูว่าพวกเขาจะสามารถยึดแผ่นดินได้หรือไม่ตอนนี้พวกเขาถูกส่งออกไปไม่ใช่ดูว่าพวกเขาจะสามารถยึดแผ่นดินได้หรือไม่นะครับแต่เป็นเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าไปในแผ่นดินจุดประสงค์นี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับราหับชาวเมืองเยริโคเปิดบ้านเพื่อรับคนสอดแนมข้อ2ถึงข้อ7มีคนทูลกษัตริย์เมืองเยริโคว่าดูเถิดมีชาวอิสราเอลบางคนเข้ามาคืนนี้เพื่อจะสอดแนมดูแผ่นดินฝ่ายกษัตริย์เมืองเยริโคจึงใช้คนไปสั่งราหับว่าจงส่งคนเหล่านั้นซึ่งมาหาเจ้าในบ้านของเจ้าออกมาให้เราเพราะเขามาเพื่อจะสอดแนมดูทั่วแผ่นดินของเราแต่หญิงนั้นได้ซ่อนชายทั้งสองเสียแล้วจึงกล่าวว่ามีผู้ชายมาหาข้าพเจ้าจริงแต่เขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ทราบเมื่อจะปิดประตูเมืองในเวลาพลบค่ำคนเหล่านั้นก็ออกไปแล้วเขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบจงรีบตามเขาไปเถิดคงทันเขาแต่หญิงนั้นได้พาคนทั้งสองขึ้นบนหลังคาแล้วซ่อนตัวเขาไว้ใต้ต้นป่านซึ่งวางลำดับตากไว้ที่ดาดฟ้าบนหลังคานั้นเขาทั้งหลายก็ไล่ตามคนทั้งสองไปทางแม่น้ำจอร์แดนจนถึงท่าข้ามพอคนที่ไล่ตามนั้นออกไปแล้วเขาก็ปิดประตูเมืองราหับโกหกกษัตริย์ที่ถามนะซ่อนเอาไว้นะที่เธอทำอย่างนี้ก็ปกป้องชายสอดแนม2คนการทำอย่างนี้ครับเป็นการเสี่ยงชีวิตและทำไมเธอต้องเสี่ยงทั้งที่ไม่จำเป็นเธอก็ทำธุรกิจได้ทุกอย่างนะแต่ทำไมมาโกหกนะครับและปกป้องศัตรูด้วยก่อนที่เราจะดูคำตอบนะครับก็มีคำถามหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับที่จะไม่ถือโทษต่อการกระทำของราหับพระคัมภีร์บอกชัดเจนมากว่าเราซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าต้องเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจและผู้ที่ปกครองเหนือเรานะครับราหับไม่ได้เชื่อฟังอย่างแน่นอนไม่คิดว่าเราจะสามารถเรียกเธอว่าบุตรของพระเจ้าได้ในตอนนี้นะครับนั่นเป็นคำอธิบายหนึ่งแต่ก็มีคำอธิบายอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่ามีความหมายสำหรับเราด้วยแน่นอนครับผู้เชื่อศรัทธาเนี่ยควรจะเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจและผู้ที่ปกครองเราคริสเตียนควรจะเป็นประชาชนที่ทำตามกฎหมายบ้านเมืองครับอยู่บ้านเมืองไหนก็ทำตามกฎหมายบ้านเมืองนั้นแต่เมื่อกฎหมายบ้านเมืองนั้นนะครับขัดแย้งกับหลักธรรมหรือว่าน้ำพระทัยที่สำแดงโดยพระเจ้าแล้วคริสเตียนคนนั้นก็ไม่มีทางเลือกแต่ต้องเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้า นี่เป็นประสบการณ์ของเปโตรและยอห์นเมื่อผู้มีอำนาจพยายามห้ามพวกเขาในการเป็นพยานพระคริสต์ทั้งสองก็ตอบว่าจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าข้าพเจ้าควรจะเชื่อฟังท่านหรือควรจะเชื่อฟังพระเจ้าขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินนั้นก็ไม่ได้จากกิจการบทที่4ข้อ19 20ผู้เชื่อต้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับไม่ใช่เชื่อฟังคำพูดของมนุษย์นี่ควรจะเป็นท่าทีของลูกของพระเจ้าเราได้ให้ราหับตอบคำถามแรกนะครับทำไมเธอจึงโกหกเพื่อปกป้องศัตรูข้อ8ข้อ9เมื่อชายทั้งสองคนยังไม่นอนหญิงนั้นก็ขึ้นไปหาเขาบนหลังคากล่าวแก่ชายนั้นว่าดิฉันทราบแล้วว่าพระเจ้าประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านความครามกลัวต่อท่านได้ตกอยู่บนเราทั้งหลายและบรรดาชาวแผ่นดินก็คันครามต่อท่านลาฮับได้ให้ความเข้าใจถึงความคิดของคนคณาอานในตอนนั้นคือมีข่าวแพร่ออกไปว่าคนจำนวนมากกำลังจะเข้ามาในแผ่นดินพวกเขาเชื่อว่านะฮะคนเหล่านี้จะมายึดแผ่นดินประชาชนก็ตื่นตัวและก็หวาดกลัวนี่คือรายงานที่ลาฮับให้แก่คนสอดแนมสองคนนั้นและคิดว่าเธอก็อยู่ในฐานะที่ได้ฟังคำล่ำลือคำนินทาทั้งหลายและเธอเห็นได้ว่าประชาชนของเธอเนี่ยกลัวนะครับเพราะการคืบหน้ามาของคนอิสราเอลข้อ10เพราะเราทั้งหลายได้ยินเรื่องที่พระเจ้าทรงกระทำให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียิปต์และเรื่องการที่ท่านได้กระทำแก่กษัตริย์ทั้งสองของคนอาโมไรซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนคือกษัตริย์ซีโฮนและผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ทำลายเสียสิ้นสังเกตว่าเพราะเราทั้งหลายได้ยินเรื่องที่พระเจ้าทรงกระทำให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อ40ปีก่อนแล้วนะตอนนั้นพวกยิวก็มาถึงแม่น้ำจอร์แดนตอนนี้มาถึงแม่น้ำจอร์แดนระหว่างนั้นนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยพระเจ้าก็ให้โอกาสแก่คนคานาอันที่จะมาพึ่งพระองค์เรารู้ได้อย่างไรครับเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสกับอับราฮัมว่าเชื้อสายของท่านจะเป็นคนแปลกหน้าในต่างแดนเป็นเวลา400ปีแล้วในช่วงอายุที่4พวกเขาจะกลับมาอีกเพราะว่าความชั่วลามกของคนอาโมไรยังไม่ครบถ้วนปฐมกาลบทที่15ข้อ16เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ420ปีก่อนหน้านี้พระเจ้าให้เวลา420ปีเพื่อตัดสินใจว่านะพวกเขาจะพึ่งพระองค์หรือไม่กลับมาในทางที่ถูกต้องหรือไม่นะครับคือชาวคณาอันมีความชั่วลามกนะครับต้องการให้เขากลับมาในทางที่ถูกต้องก็ให้เวลานานนะครับในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระองค์ตรัสชัดเจนต่อผู้ที่ปฏิเสธองค์พระคริสต์ว่าตกนรกนะครับเวลาผ่านไปแล้ว 2,000 ปีพระเจ้าก็ทนกริ้วช้าทรงพระเมตตาแล้วก็กลับมาคิดว่าพระองค์ควรจะให้เวลาแก่เราอีกนานเท่าไหร่พระองค์ให้โอกาสอย่างมากมายแก่โลกเพื่อให้คนนั้นได้กลับมาในทางที่ถูกต้องนะครับมาเชื่อศรัทธาในพระองค์ราหับได้บอกว่าเราทั้งหลายได้ยินเรื่องนะครับเรื่องนี้สังเกตการตอบสนองข้อ11เพราะเรื่องท่านนี่แหละพอเราได้ยินข่าวนี้เราก็กลัวลานทีเดียวไม่มีความกระหายเลยอยู่ในสักคนหนึ่งเลยเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างไม่เพียงแต่พวกเขาได้ยินเรื่องนี้ครับแต่พวกเขารู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงด้วยแม้ว่าพวกเขาไม่ได้หันมาเชื่อมาไม่ได้หันมาหาพระเจ้ามีคนมากมายในปัจจุบันที่รู้ข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์ว่านะครับพระเมสสยาคือองค์พระคริสต์ได้สิ้นพระชนถูกฝังและฟื้นขึ้นมาในวันที่3เพื่อไถ่บาปมนุษย์แต่พวกเขาก็ไม่ได้รับความรอดการได้รับความรอดนั่นคือการวางใจในพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดมีความสัมพันธ์ส่วนตัวด้านจิตวิญญาณกับองค์พระคริสต์ข้อ12 13บัดนี้ขอท่านสาบานให้ดิฉันในพระนามพระเจ้าว่าเมื่อดิฉันได้สำแดงความเมตตาต่อท่านแล้วท่านจะแสดงความเมตตาต่อครอบครัวของดิฉันและให้มีความสำคัญแน่นอนต่อกันและขอไว้ชีวิตบิดามารดาพี่น้องชายหญิงและทุกคนที่เป็นของวงญาตินี้ข้อ14ชายนั้นจึงตอบนางว่าชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเจ้านะหรือถ้าพวกเจ้าไม่แพร่งพรายธุรกิจนี้แก่ผู้ใดเราจะมีความเมตตาและซื่อสัตย์ต่อเจ้าเมื่อพระเจ้าประทานแผ่นดินนี้แก่เรา ราหับไม่เพียงแต่เชื่อนะครับแต่ประพฤติตามความเชื่อด้วยนี่เป็นเหตุผลของราหับในการเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องคนสอดแนม2คนซึ่งถือว่าเป็นศัตรูเธอได้ยินนะได้เชื่อและกระทำตามความเชื่อนี่ก็เหมือนกันครับเกี่ยวกับความรอดของผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเมื่อได้ยินข่าวประเสริฐข่าวดีเรื่องที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อมนุษย์เพื่อเราเพื่อท่านนะครับเราไม่เพียงแต่เชื่อว่าเป็นจริงในประวัติศาสตร์แต่ต้องวางใจในพระองค์ด้วยดังนั้นราหับคนนี้ครับจึงได้ชื่อว่าพระเจ้าจะประทานแผ่นดินนี้แก่พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานแผ่นดินนี้ให้กับผู้อิสราเอลเธอหันมาเชื่อพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนนะครับพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ31บอกว่าเพราะความเชื่อราหับหญิงแพทย์สยาจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีคนสอดแนมสัญญาที่จะละเว้นชีวิตครอบครัวของราหับซึ่งอยู่ในบ้านนั้นเมื่อมีการโจมตีเมืองยิริโคข้อ18ดูเถิดเมื่อเรายกเข้ามาในแผ่นดินนี้เจ้าจงเอาด้ายแดงที่นี้ผูกไว้ที่หน้าต่างซึ่งเจ้าย่อนเราลงไปนั้นและเจ้าจงรวบรวมบิดามารดาพี่น้องและครัวเรือนของบิดาทั้งสิ้นเข้ามาไว้ในบ้านถ้ากษัตริย์เยริโคหันมาเชื่อในพระเจ้าพระองค์ก็จะไม่พินาศนะครับได้รับความรอดที่จริงนะครับทั้งเมืองเนี่ยไม่ตายถ้าได้เชื่อในองค์พระคุณเจ้าเราจะดูข้อสุดท้ายของบทนี้ครับดูรายงานของคนสอดแนมข้อ23 24ชายทั้งสองก็ลงจากภูเขาอีกและข้ามไปหาโยชูวาบุตรนูนและเล่าเหตุการณ์ซึ่งเกิดแก่ตนให้ฟังและเขากล่าวแก่โยชูวาว่าพระเจ้าทรงมอบแผ่นดินนั้นทั้งหมดไว้ในมือเราแน่นอนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกชาวบ้านชาวเมืองในแผ่นดินนี้ก็มีใจครามคลั่นครามไปเพราะเราเป็นเหตุรายงานของคนสอดแนมครั้งนี้ครับแตกต่างจากคนสอดแนมเมื่อ40ปีก่อนอย่างสิ้นเชิงตอนนี้ไม่มีคำถามว่าพวกเขาจะเข้าแผ่นดินได้หรือไม่ครับไปเนี่ยไปแน่ครับชาวบ้านชาวเมืองในแผ่นดินนี้ก็มีใจครั่นคร้ามไปเพราะเราเป็นเหตุนี่เป็นข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากราหับหญิงแพทย์สยาบทที่3หัวเรื่องหลักการข้ามแม่น้ำจอร์แดนการข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินคานาอันเป็นจุดพลิกผันสำคัญสำหรับความเชื่อของคนอิสราเอลนะครับระหว่างเหตุการณ์นี้ครับ40ปีที่แล้วเนี่ยคนอิสราเอลได้เผชิญวิกฤตเดียวกันแต่ว่าครั้งนั้นนะครับเขาล้มเหลวการหลบเข้าไปในถิ่นทุรกันดารของซีนายโดยการข้ามทะเลแดงต้องอาศัยความเชื่อบ้างแต่การรุกเข้าแผ่นดินคานาอันโดยการข้ามแม่น้ำจอร์แดนต้องใช้ความเชื่อมากกว่าเพราะว่าเมื่อข้ามแม่น้ำแล้วกับจะไม่มีโอกาสหนีได้เมื่ออยู่ในแผ่นดินเขาต้องเผชิญกับศัตรูพร้อมกับกองทัพมหึมารถรบนะครับและเมืองที่มีกำแพงอิสราเอลทั้งชาติเนี่ยได้ก้าวไปด้วยกันโดยการอุทิศตัวทั้งสิ้นต่อพระเจ้าข้อ1ถึงข้อ4ฝ่ายโยชูวาก็ตื่นแต่เช้าเขาทั้งหลายยกออกจากชิทีมมาถึงแม่น้ำจอร์แดนทั้งตัวท่านและคนอิสราเอลทั้งหมดเขาพักอยู่ที่นั่นก่อนจะข้ามไปครั้นล่วงมาได้3วันพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปทั่วค่ายแล้วบัญชาประชาชนว่าเมื่อท่านเห็นหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและเห็นคนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตหามไปก็ให้ยกออกจากที่ของท่านตามหีบนั้นไปทิ้งระยะของท่านไว้ให้ห่างจากหีบประมาณ 2,000 ศอกอย่าเข้าไปใกล้หีบนั้นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้จักทางที่จะไปเพราะท่านยังไม่เคยมาทางนี้ก่อนพระเจ้าบัญชาโยชูวาและคนอิสราเอลนะครับให้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเมื่อพวกเขาข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี่แตกต่างจากการข้ามทะเลแดงในสมัยก่อนอย่างมากเมื่อพวกเขาข้ามทะเลแดงในสมัยนั้นกับโมเสสเป็นผู้นำโมเสสลงไปในน้ำแล้วก็ตีน้ำด้วยไม้เท้าของท่านตลอดคืนนั้นครับน้ำถอยกลับแต่ครั้งนี้ครับเมื่อพวกเขาข้ามแม่น้ำจอร์แดนมันเป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีน้ำมากและการข้ามของพวกเขาครับได้หยุดน้ำซึ่งไหลเชี่ยวลงสู่ทะเลแดงมีสิ่งใหม่เพิ่มเข้าไปในที่นี้ครับหีบพันธสัญญาจะลงไปล่วงหน้าประชาชนโดยเลวี หรือว่าปุโรหิตเผ่าเลวีนี่ฮะแบกนะครับหีบพันสัญญาล่วงหน้าไปห่างประมาณ 2,000 ศอกก็ระยะทางเกือบ1ไมล์นะก็ไม่ถึง2กิโลเมตรนะครับประมาณฮะและปุโรหิตผู้ที่หามต้องมาใกล้ริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดนและยืนที่นั่นข้อ15เมื่อคนหามหีบมาถึงจอร์แดนและเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบก้าวลงแม่น้ำแล้วจอร์แดนขึ้นท่วมฝั่งตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเสมอเมื่อปุโรหิตมาถึงริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดนมันเริ่มจุดและนูนขึ้นเหมือนกับมีเขื่อนกั้นไว้น้ำในด้านนี้ก็จะไหลออกไปและไม่นานก็มีทางเดินที่แห้งนี่เป็นหนึ่งในการอัศจรรย์ใหญ่ที่สุดที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ครับจากข้อนี้แม่น้ำจอร์แดนเนี่ยเป็นช่วงหน้าน้ำท่วมก็เป็นไปได้ว่าคนในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนรู้สึกว่าพวกเขาต้องใช้เวลาหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์ก่อนที่อิสราเอลจะข้ามแม่น้ำได้พวกเขาคงจะรู้สึกว่าตอนนี้เขายังไม่มายังไม่มีอันตรายนะครับแต่บางคนอาจจะกลัวขึ้นมาโดยรู้ว่านะครับประวัติศาสตร์ของอิสราเอลก่อนหน้านี้40ปีเนี่ยพวกเขาก็เคยข้ามทะเลแดงมาแล้วก็อาจจะกลัวขึ้นมายังมีอะไรที่สำคัญอัศจรรย์เกี่ยวกับแม่น้ำจอร์แดนนี้นะครับแต่ดูเวลาก็ไม่พอครับฝากไว้ในวันต่อไปคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทศึกษาพระธรรมโยชูวาจากพระคริสตัมภาคพันธสัญญาเดิมให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
จะเจอเรื่องดีกว่านี้อธิษฐานขอเรื่องดีๆจะผ่านมาถึงเราจนเวลาล่วงเลยมานานก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือไม่เคยพอใจเต็มเท่าไรไม่เต็มข้างในหัวใจเราคนบางคนเหมือนไม่มีอะไรแต่ทำไมยังยิ้มได้คนคนถึงต้องยอมตายเพื่อคนอื่นก็ยังเต็มใจมองข้ามความต้องการของตัวเองแล้วไปมองว่าคนอื่นเขายังขาดอะไรคนอื่นก็ยังเต็มใจ